всяко училище с лекарски кабинет и зъболекарски стол. Такава е повелята на българските законодатели за началото на 2008 година. С промени в закона за здравето депутатите въведоха задължението всяко училище да има лекар и зъболекар и всичко щеше да е много хубаво, ако не живеехме в държава, в която от години се пее песента „Пари няма, действайте“. Има ли поне малка вероятност тази утопична законодателна мярка да стане факт? Добре дошли в студиото на моите двама гости, доктор Мила Дукова, тя е общо практикуващ лекар, и доктор Светослав Гачев, който е стоматолог. По телефона след мъничко ще се свържем и с доктор Величка Коцева, която е училищен лекар в 32-ро среднообразователно училище в София. Здравейте!
Добро утро на всички!
Здравейте!
Съвсем умишлено днес реших да изключим политиците от този разговор, защото те много говориха по темата. След мъничко ще чуем така основните опоненти, които говориха и в пленарната зала, Ваню Шарков и Ива Станкова. Но се радвам, че хора, представители на професията, ще могат да говорят по темата, защото в крайна сметка тя засяга именно вас. И да започнем от самото начало. Трябва ли и може ли в България да се върнат онези хубави години, когато във всяко училище имаше лекар и заболекар и децата, родителите и всички бяха спокойни, че така здравето на учениците ще бъде добре поддържано, ще има грижа за него. Доктор Дукова, от вас да започнем, защото доколкото знам, вие сте били училищен лекар.
Да, така е. Всичкото това, което беше прието като закон, за мен остава в сферата на добрите пожелания, за съжаление. Ако действително пари имаше, би било логично да се зададе въпроса точно в училищното здравеопазване ли трябваше да бъдат заложени и дали тяхното залагане би довело наистина до по-добро здраве на нашите деца.
Добре, ако, защото след мъничко ще почнем да говорим и за цифрите, има една огромна разлика между това, което например, от Лекарския съюз казаха едни 180 милиона лева, които биха били нужни, за да влезе закона в сила. Според БСП пък са достатъчни 8,5 милиона, които обаче също ги няма за сега. Доктор Гачев, какво е вашето мнение?
Ами вижте, аз се присъединявам към вашето мнение и към мнението на колегата, защото може би разговора ми се вижда много, как да кажа, много бърз, защото вие казахте в входа на вашето предаване, че това е утопия и сме толкова близо до утопията, колкото нищо в България в момента не е толкова близо. Добрите намерения на госпожа Станкова и колеги нейни са просто невероятно добри намерения, които може би са разгледани от нейния педиатричен опит, както тя го каза в предаване по телевизията. Нали, педиатрията е води, но педиатрията да се осъществи, според мен, би трябвало в този раздел, именно профилактика, превенция, промоция на здравето, би трябвало много неща да са в ред, много неща да са в ред. И второ, всичко това нещо да се върже към цялото законодателство и към така наречената здравна реформа, която буксува неимоверно много във всичките й части. Значи, след като буксува всичко във всичките части и точно да хванете един елемент и да го направите като ангелче, и то без ангелче, без тяло, без пари, без нищо. Това е, според мен, граничи с някаква наивност, но пътя към ада е послан с добри намерения. Това е още едно нещо, което може би трябва да се коментира по-детайлно.
Добре, но така или иначе вече имаме закон. Нали, законите в България трябва да се спазват. Ще дойде 1 януари и какво ще се случи тогава? Как смятате вие, колко лекари и заболекари ще се втурнат към училищата да правят лекарски кабинети, при положение, че се чу една цифра за месечен доход от 394 лева за лекар и 240, да не бъркам, за медицинска сестра?
Вижте какво, аз просто бих искала да подчертая, че системата в България, специално касаеща здравеопазването, работи само благодарение на едно, на ниското заплащане на медицинските специалисти. Било то лекари, стоматолози, фелшери, медицински сестри. Вземете всяка една клинична пътека, за да видите, че там няма устойностяване на лекарския труд. Там дори не са заложени изцяло, дори сумата необходима като консумативи за осъществяването на една операция. За лекарски труд нищо не говорим, нали така? Където и да погледнете, ще видите, че няма такова устойностяване. Като че ли никой от власти имащите няма смелостта да се изправи и да каже на хората, вижте какво, парите за това не достигат, трябва да има някакво доплащане. И понеже никой не му достига наистина смелостта да го заяви, че трябва да се намери друга форма, под която системата да продължи да работи, това е резултат. понеже лекарският труд е безплатен в България, можем да си позволиме дори да финансираме една структура като училищните кабинети, която на практика се явява дублиране на дейността на общо практикуващите лекари.
Дори според депутати и според Ива Станкова това не би било проблем.
Добре, кажете ми тогава с каква специално ще са лекарите, които ще отидат да работят там, защото в цялото ни законодателство няма такъв статут на училищен лекар. С каква специално ще са колегите, на какво работно време ще бъдат там?
Добре, хайде да ги чуем сега. Искате ли, тъй като и слушателите така ще се върнат в миналата седмица, Ваню Шарков от ОДС и Ива Станкова в задочен диалог, записан от колегата Йовка Йовчева, и след това ще продължим нашия разговор.
Проблема не е законодателен. Проблема е финансов и проблема е от страна на човешките ресурси, тъй като няма лекари, които да работят в тези кабинети. Второ, няма осигурено финансиране на тези кабинети. Финансирането през общините е финансиране на здравните кабинети, в които и в момента работят медицински сестри. Не може да бъдат върнати лекари, защото просто няма хора, които да работят в тези училища. Няма лекари, които да са на свободния пазар на труда, които да чакат някъде да започнат работа и които могат да разчитат на 280 лева заплата. Това гласува не е чист популизъм. Още по-голям е проблем, че те между първо и второ четене на Здравната комисия вкараха и съществуването на стоматологични кабинети. Значи това, когато поставя стоматологичен кабинет, значи, че трябва да има стоматолог, оборудване, и не само оборудване, и консумативи. Знаете, че консумативите, които са в стоматологията, са изключително скъпи. Не виждаме една община, която може да поеме такава издръжка на няколко такива кабинети в училищата.
Казвате, че има на 3000 кабинета в момента.
3012 са записани в Закона за държавния бюджет. Според наредбата, във всяка община, където има училище с над 800 ученици, се разкрива здравен кабинет и в тези здравни кабинети работят и в момента медицински сестри. Ако във всичките тези 4000 училища сложим по един лекар, който в момента няма и откъде да го намерим, и сложим една заплата, като вземем средната заплата на един лекар, който работи в лечебните заведения за болнична помощ, средствата би трябвало да бъдат над 180 милиона, което тези пари изобщо ги няма.
Пари за много дейности няма, но това не ни прави песимисти по отношение на даден законопроект. В момента има такъв бюджет. Това, което поискахме, е да бъдат отпуснати много скромни средства от сорта на 8 милиона и половина, с които, забележете, не само искаме с тези пари да обезпечим едно малко възнаграждение, което, разбира се, не е основно, а то ще бъде надграждано с ангажимента на общините. И втори момент, който е изключително съществен, че ние вкарахме една думичка консумативи. Никога в бюджета не е обръщано внимание на това, че трябва да има една графа консумативи. Тоест да бъдат обезпечено снабдяването на кабинетите, оборудването и поддържането на това оборудване в спешния шкаф, образно казано, с най-необходимите средства, които гарантират спешни случаи в училище.
Ваше изчисление, тези малко над 8 милиона лева, да, за 4000 кабинети, какво възнаграждение грубо излиза на лекар, ако всеки кабинет се намери такъв лекар, който да се съгласи на минимални пари да работи?
А това, което изчислихме, е 394 лева от тази сума и 244 за сестри. Тази базова сума, която ние сме изчислили, че би трябвало да бъде като такава, от която да се тръгне нагоре. И с това подчертавам, че категорично тя не е достатъчна, естествено. Над тази сума много от общините, и аз мога да посоча няколко общини, дори в София, в Варна, в Търговище, в няколко малки града на България, общинският съвет е решил, че може да даде 100 или 200 или 300, колкото той е преценил, да настрои тази сума, ако мога така да кажа. Издръжката на кабинетите, между другото, сега е 900 лева някъде, 900 и нещо, а ние бихме искали да стане около 1100 лева. В тази сума никога не е имало точно определена графичка за консумативи.
Доктор Светослав Гачев, така доста емоционално слушаше Ива Станкова. Какво видеше да й отговорите, доктор Гачев?
Ма не, това е толкова мило, което го чувам, и толкова наивно, че просто съм, какво да ви кажа, просто не мога да реагирам на всички тези наивности, защото много са нещата. И колегата каза, че първо законодателно в реформата няма такова животно дентален кабинет в училище. Изобщо думата дентален кабинет нищо не означава. Има си закон за лечебни заведения. Разкриването на един дентален кабинет, както е наречен, нали, кабинет за първична практика, е законово уредено, така че просто нещата са много ясни при нас в стоматологията, в дентала. И второ, по отношение на това, че учениците трябва да бъдат лекувани, ето ние, значи аз съм така директор на Юниор Дент, имаме дентални кабинети в няколко училища. Сега остана само един кабинет.
Защо така се получи?
И ви казвам, че в този кабинет просто единственото ми желание е да го закриеме.
Защо?
Защото има няколко условия, които ни просто притесняват, при положение, че ние го издържаме. Нали, въпросът е на практиката. Как изглежда в практика това? Първо, ние го поддържаме без той да има никакви, така да кажа, финансови плюсове, поради проста причина, че учениците не могат да бъдат закарани, не могат да бъдат по никакъв начин преглеждани, по никакъв начин лекувани, дори и след като законодателно всичко се изпипа и се открият такива дентални кабинети. Защото никой няма право да заведе един ученик, да го принуди по-скоро, да бъде лекуван, според мен, и общо, нали, медицински, и дентално в кабинет в училище. Това просто не може да съществува, защото има 1 милион законодателни норми, европейски хартии за правата на детето и така нататък. Второ, цялата тази реформирана система на здравеопазването водеше децата заедно с семейството, при тяхният семеен личен лекар, при тяхният избран от тях стоматолог. Значи това също не е редно. Трето, учителите са далече и много дистанцирани и няма вариант учителите да, как да кажа, да съдействат или да регулират подобно поведение, особено по отношение на лечение в дентални кабинети. Трето, това, което се говори за пари тук, то просто унищожава всичко като логика. Дори и всичко останало да се навържи някъде, да се намери някой, който успее да вържи цялата тази идея в законодателната база. Няколко закона трябва да се пипнат по този въпрос, много наредби трябва да се направят. Но дори това всичко да се стои, 800 кабинета, за които чух, значи средно един кабинет, за да може да се оборудва нормално, е някъде около 15-20 хиляди евро трябва, което нашите колеги вече са ги дали тези пари, инвестирали са и там именно лекуват децата на цяла България. Има достатъчно кабинети и достатъчно дентални лекари в България. Значи, грубата сметка е, че трябва да има около 200-220 милиона лева, за да може 800 кабинета...
Само за заболекарските кабинети.
За заболекарските кабинети говориме, да бъдат оборудвани. Оттам нататък започва вече, нали, състезанието, защото това е пазар и закон за лечебните заведения не позволява регулация на самото заплащане, нали, в лечебните кабинети. Оттам започва на състезание дали ще има колеги, които ще искат да работят на някакви невъзможни цени. Това са невъзможни цени, които на пазара на труда не само, че няма да работят, ами просто ще ги отвее пазара на труда и няма да има нито един, който да се навие, така грубо казано, да работи в такъв кабинет, освен може би някой, който абсолютно пазара ги е изключил. Значи, представете ли, се обере така да кажа, некадърната прослойка, която на пазара не съществува, извадена от пазара, и тя именно ще ходи там и какво да прави, и
да
какво да прави, след като не може да лекува. Значи не може и да лекува, защото в
говореше
този...
се, да, точно специално пък за лекарите, да, веднага след като бяха приети поправките, че да, хиляди пенсионери по този начин ще бъдат върнати в лекарските кабинети в училище, което лошо няма по принцип, разбира се, ако хората имат енергия да работят, но това ли е вариант?
Това ли е стратегията здравната и защо продължаваме в тази страна да си затваряме очите, че здравна стратегия няма, всичко се решава на парче и се преследват някакви популистски цели, които нито обслужват децата, нито водят до някакъв реален здравословен ефект. Просто толкова много са въпросите, че то не си струва да губиме времето на хората да коментираме подобни неща, които... Това е поредния кух закон.
Напротив, аз настоявам, че си струва най-малкото, защото хора като вас ми се струва, че доста по-добре обясняват ситуацията в сравнение с политиците. Ето са тия цифри, които доктор Гачев тук сподели. Нямаше как да бъдат изчислени от Ива Станкова или Ваню Шарков, но както и
да
е.
Сега... Мога ли само да допълня? Искам само да кажа, че в настоящия рамков договор средства като увеличение, компенсиращи инфлацията, която за никого не е тайна, не бяха заложени. За следващата година, за 5000 практики на общо практикуващи лекари в страната са предвидени 55 000 лева. Разделете го на 5000 практики, за да видите, че това са 11 лева за година.
Крупна
и сума. Това се говори, няма и две седмици, откакто приключи учителската стачка, нали, на учителите беше обяснено, че пари няма. Аз съм много живо заинтересована да ми кажат откъде ще бъдат намерени парите, защото освен, че съм лекар, аз съм данъкоплатец и бих искала да знам как се изразходват парите, които аз внасям обратно в държавния бюджет всеки месец.
Сега на телефона е доктор Величка Коцева. Тя е училищен лекар в 32-ро средно образователно училище Св. Климент Охридски в София. Здравейте, доктор Коцева.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Много ми е приятно да ви чуя. Вие и в момента сте на работа, затова нямаше как да дойдете в студиото. Да. Та кажете, как звучи на вас това, че повечето ваши колеги, имам предвид и лекари, и заболекари, смятат, че е невъзможно от 1 януари във всяко училище да има лекарски кабинет като вашия?
Аз не виждам защо да е невъзможно, след като във всяко едно училище има оборудван кабинет, в който работят в момента сестрите. Зарежда се спешен шкаф с лекарства, които най-често се бракуват, защото сестрите, знаете, нямат никакво право да предприемат някакви манипулации. Зарежда се и лекарства от общините, така че не виждам какво толкова сложно има и защо е този протест срещу връщане на училищните лекари, което значи от 1907 година в България имало училищно здравеопазване. Имаше катедра, аз имам специалност хигиена на детско-юношеската възраст и от 25 години работя в 32-ро училище.
Вашите колеги общо взето смятат, макар че бих искала да влезете в пряк диалог, ето и доктор Дукова е тук, тя е била училищен лекар, но да. Общо взето повечето хора казват, че това е непривлекателно, не се получават достатъчно пари, така не е конкурент на тази роля на училищния лекар спрямо всички останали лекари. Ето и доктор Дукова всъщност да каже да наговоря вместо нея.
Колега, само с вас бих споделила едно интервю, проведено сред студентите, завършващи медици, от които 60 или 80 човека, не мога да цитирам дословно съвсем точно, само един е изявил желание да отиде да работи на такова място, ако не си намери работа никъде другаде.
Ами вижте, когато ние завършвахме, имахме някакъв изход, знаете, разпределенията. Аз не знам вие на колко години сте, аз съм 53-ти набор и съм била 3 години и половина по разпределение в Хасковски окръг. Сега, доколкото знам, няма такива разпределения и мисля, че ако останат колегите извън мрежата, ще има хора, които ще искат да работят. Работата не е толкова непрестижна, ако човек си я харесва и си я гледа както трябва. Работа си има, който иска да работи. Значи аз освен, че водя цял ден амбулатория, за 25 години децата са при мене в по-голямата част от деня си. Аз познавам всички хронично болни деца, а имам деца с епилепсия, деца с диабет, деца с астми и много други хронични заболявания правят пристъпи. Така че смятам, че не е толкова непрестижна и толкова неблагодарна тази работа. Да оставим на страна, че и профилактиката, наблюдение на учебни програми, контрол...
Колега, извинявайте, че ви прекъсвам. Не ставаше въпрос, че лекарски труд е непрестижен. Напротив, всички ние се бориме точно за това да се промени отношението към лекарския труд. Въпросът е следния. Редно ли е да се дублират дейности, извършване от общо практикуващите лекари, които са предвидени в закона и в рамковия договор, има определено съответно заплащане и по всички статистически данни? Това може да бъде видяно. Детската смъртност е намаляла след старта на здравната реформа. Тоест, общо практикуващите лекари добре си вършат работата. А това, че вие сте там и помагате на децата, няма нищо лошо в това. Въпросът е, колко колеги биха се съгласили да работят на такива места? И аз лично пак ще подчертая, освен че съм лекар, съм и гражданин на тая страна и редовно си внасим осигуровките. И питам, защо трябва да бъдат дублирани дейности, в крайна сметка ние не сме толкова богата държава.
То, това е основният въпрос, всъщност, за точно за това дублиране, за което говори доктор Дукова.
Смятам, че се дублират дейности, защото напротив, смятам, че помагам на колегите, след като прегледам един ученик, напиша си му рецепта, проследа го след това на контролен преглед. И за него е по-добре и за колегите, защото намаляваме амбулаторията. Аз де факто от касата пари не взимам. За мен събират пари от училищното настоятелство, плащат ми заплата, съответно аз също си плащам осигуровките и данъците сама.
Точно това щях да ви попитам. Всъщност, откъде идват средствата за вашето месечно заплащане, доктор Коцева, тъй като това говорихме и с вашите колеги, че в държавния бюджет пари няма. Средствата, тъй като изчислявахме, имаме и стоматолог в студиото, що се отнася до заболекарските кабинети, колко скъпо би струвало това. Дори малкото пари, обещани от депутатите, ги няма. Много общини в страната казват, че също нямат пари. Така че откъде биха могли да дойдат тези пари? При вас как е?
Етап при мен, значи, събират по 50 стотинки на дете на месец, от които пари на мен ми плащат заплата само за изработеното време. Ваканциите, национални празници и други, аз съм в неплатена. И когато аз взема парите си, също се самоосигурявам и си внасям съответните данъци. Заплатата ми не е, кой знае колко по-голяма от това, което се предлага от парламента там, като ги слушам.
Колега, извинявайте, още един въпрос. Как договаряте лечението на едно дете?
Не ви разбрах.
С кого договаряте лечението? Примерно идва дете при вас, вие го преглеждате, как назначавате терапията? С кого я договаряте тази терапия?
Ами защо трябва да я договарям с някой? Аз също имам диплома за лекар. Кого да я договарям?
Не, аз не оспорвам вашата квалификация, напротив. Просто в закона пише, че всеки родител прави избор за детето си и когато се провежда едно лечение, то се договаря между лекаря, който назначава терапията, и родителя, който е настойник на това дете до 18 годишна възраст. Така поне законово са уредени за момента нещата.
Ами нали родителите са гласували това доверие, за да плащат за моята дейност, която извършвам тук. Значи това не е своеволие на настоятелството, е така да си е взело решението, правят се общи родителски срещи и всички си дават...
Аз мисля, че с този разговор малко изместихме темата, защото не е въпроса дали е лошо да има училищни лекари, а с какво това би довело до по-добро здраве за децата.
Ами, когато извършвам и профилактична дейност тук и си следа и диспансерни, им напомням за прегледи, за изследвания, здравна просвета, борба с наркомании, смятам, че никак не е малка дейността, която и ние извършваме тук.
Без да омаловажавам работата ви, би трябвало да можете да пускате и изследвания, както и да проследявате редовно, а пък лекарските кабинети по училищата не са лечебни заведения.
Затова съм съгласна, че това спира моята работа, че не мога да пускам изследвания, но примерно винаги контактувам и с джипите, пиша талони, пиша направления, когато имам някакви съмнения, когато имаме инфекциозни болести, винаги даваме направления и проследяваме след това съответните изследвания.
Колега, извинявайте, че просрочвам, но не мога да не взема отношение, защото точно за това ставаше дума. Ние също се бориме да има по-голям лимит през здравната каса, за да може реално да бъдат обслужени децата, а не всеки един от нас да се чуди като как да завърти системата така, че да бъде свършена работата. Благодаря.
Доктор Коцева, аз понеже не съм лекар, аз в случая съм посредник в този диалог и съм... Важно е, тъй като ни слушат много родители, убедена съм, и те трябва да са наясно какво ще се случи от 1 януари. От това, което казвате, не излиза ли, че всъщност вие сте само посредник като лекар с този кабинет, който обслужвате в 32-о училище?
Ама защо да съм посредник? Аз слагам диагноза, пиша си лечение, така че... Не виждам каква посредническа дейност изпълнявам. Да, има и посредническа. Между мен и джипито, естествено, че се налага да контактувам с тях. Налага се да контактувам и с учителите. Нали? Има деца, които имат проблеми, би трябвало да се вземе под внимание. Къде ще седне, как ще му се преподава, какво внимание ще му се оказва на това дете и така нататък.
Бихте ли се съгласили с мнението на изразено вчера на брифинг от Лекарския съюз, че парите, предвидени за въвеждане на задължителни лекарски кабинети, е по-добре да отидат за спешна помощ?
Ами, какво да ви кажа? Аз имах един спешен случай тук в началото на годината с пристъп и бързата помощ ми дойде след 50 минути. И ако аз не бях сложила урбазона, не обвинявам колегите. Оправдаха се с трафика, може би е наистина така.
Добре, благодаря ви за този разговор. Мисля, че много неща станаха ясни. Аз, ако не се лъжа, в това училище има 1600 ученици и по 50 стотинки на ученик. Може да се сметне колко пари получава лекар като доктор Коцева. Благодаря ви за това включване и лека работа ви желая. Доктор Гачев така слушаше пак емоционално, не се намеси в разговор, защото той беше между две лекарки. Но какво, с какво не се съгласихте в това, което каза доктор Коцева? Кажете.
Напротив, аз мисля, че има логика и в двете изказвания, но в този момент този случай, който е на училищна лекарка, той е просто идеалният случай, в който именно, както се опасяват много граждани, това го чух и в различни мас-медии като изявление, отново родителите ще трябва да опъват, както се казва, тази талига, защото държавата не е готова да изпълни това прекрасно, би казал, пожелание, след като всичко останало в здравеопазването се подреди по-добре, отколкото сега, и то много по-добре, може би някой прекрасен ден ще дойде време и за това. И за това. Но в момента това е просто какво да ви кажа, някакъв бомбон, който доста некомпетентно се подхвърля на публиката с много така популистски заряд. Няма да говоря за политически окраски, просто много така популистски, добре звучи. Няма родител, който да не е съгласен детето му да бъде гледано, нали, поддържано от, по отношение на неговото здраве, дентално и така нататък, нали, във всеки един момент от неговия живот и в училище включително, но нищо друго не е направено, нищо друго не е струпено, нищо друго не е избродирано, няма и финансова, нали, обосновка. Аз смятам, че тук, ако сложим още една-две цифри, ще стане и прекрасно, защото, например, в здравното осигуряване на един гражданин се падат 10 лева за дентал, за стоматологично лечение. 10 лева. 10 лева, то освен си купи две пасти за зъби и да си закачи един лозок, нали, да бъда здрав, друго не виждам какво може да направи за тези 10 лева.
Няма да му стигнат даже, ако са от тези специализираните 10 лева, не стигат да за две тубички.
Плюс това, веднъж нашите законодатели направиха вече един такъв опит, който много е сходен с това, което в момента направиха. Това е за пенсионерите, които са извън на практика здравното осигуряване. За тях е гласуван в закон, има го закона, че те могат да получат, нали, от здравната каса, да кажем, протези, но когато се изчисли, това става веднага някъде пак, някъде около 150 милиона, а цялата дентална част на здравната каса е 60 милиона. Значи, това също си увисна и също не се осъществи, и то си стои от години отворен въпрос.
Тоест смятате, че това ще е съдбата и на тези поправки в закона? Просто вероятно на някои места ще се случи ето по този идеален начин, който нагледихме
сега. Този случай не е законовия случай. Този случай е просто някакво тяхно...
Красиво изключение.
А пък аз ви обещавам, че това в стоматологична помощ няма да се случи скоро.
Добре, доктор Дукова, с вас да завършим. Има ли нещо, което би ви накарал все пак да се замислите и да се върнете в училищен лекарски кабинет? И вие всъщност то си тръгнахте от тая практика?
Не бих искала сега да коментирам защо точно съм си тръгнала. Тогава моята работодателка, която беше шеф на районната поликлиника, ме остави 3 месеца преди реформата без работа, защото имах желание да специализирам и се бях явила за зачисляване, на конкурс за зачисляване за специалност. Ако ме питате, не бих се върнала. Аз съм инвестирала достатъчно време в обучение, както и финанси, за да построя своята практика. Имам и сестра, която работи при мен. По какви мотиви трябва да оставя всичко това? Още повече кабинета ми се намира срещу двора на едно от училищата, където работи.
И всъщност, ако там се появи лекарски кабинет, какво ще се случи?
Нищо. Аз не знам защо всеки път не биват питани изпълнителите на медицински дейности в България, които имат достатъчно добри идеи. Има толкова отворени писма и от Националното сдружение, и от Стоматологичния съюз, и от Лекарския съюз. Защо това се случва? Нали ние сме хората, които се грижиме за здравето на нацията?
Аз за това ви поканих, за да се чуе вашето мнение, и даже сега се замислям, че живот и здраве да си изкараме новата година и в първите дни на 2008 ми се струва добре да направим подобен разговор, но вече да поканим и депутатите, за да видим как ще влязат в сила поправките, които бяха приети. Благодаря ви за този разговор, беше полезно според мен. Това бяха доктор Мила Дукова и доктор Светослав Гачев.